Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся юбілейны 10-й кніжны кірмаш.
Важны момант гэта пабыць у гэтай выдавецкай супольнасці, пазнаёміцца з замежнымі выдаўцамі.
Пра прэзентацыю польскага перакладу рамана Міхася Андрасюка «Поўня».
Адметнасці беларускага лёсу, яны непаўторныя, але ёсць заўсёды штосьці агульнае.
А таксама рэцэнзію на кнігу Валянціна Кудовіча «Архіпелаг Беларусь».
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалеця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому жахом жахнала присмерк. Пэўна, что д'яблу самому помнится горкі присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, солов'їнає вся ночной, ласкавага яблыка стому я надкусіў одночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага милага гневу, позірку молодому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Добрая яблыня грому, радостью полни на уколе, хай жа не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Беластоку адбылася галоўная кніжная падзея года «Падляша» – літаратурны фестываль на пагранічы культур і кніжны кірмаш. У кірмашы ўзялі ўдзел беларускія незалежныя выдавецтвы, якія мелі адмысловы павільён пад нумарам 24. Я пацікавіўся ў выдаўцоў, якія кнігі карысталіся ў пакупнікоў найбольшым попытам.
Самые запатрабаваныя былі навінкі. Гэта вельмі радуе, значыцца, да людзей дайшла інфармацыя, і яны цікавяцца новай літаратурай. Яшчэ ў суботу скончыліся экземпляры дзіцячага фэнтэзі «Казік з каменнай горкі» аўтарства Алеся Кудрыцкага. Сталым попытам карыстаецца і нон-фікшн, успаміны рэпрэсаваных гарадзенцаў. Ну і акрамя таго, у рэйтынг найлепшых продажаў выходзяць ад выдавецтва Янушкевіч кнігі Альгерда Бахарэвіча, кнігі Джоан Роулінг, кнігі Джорджа Оруэлла, Хэмінгуэя, Фіцджэральда. У цэлым колькасцю наведвальнікаў беларускага стэнда продажамі мы задаволены. Гэта не параўнальна з тым, што было там 4-5 гадоў назад, калі мы таксама ўдзельнічалі ў беластоцкай выставе. Ну, але тады былі часы, калі вось гэтай новапрыбылай дыяспары з Беларусі тут не было, і вось гэта якасныя змены вельмі моцна адчуваюцца.
Вельмі станоўчае ўражанне, шмат людзей, шмат наведвальнікаў, вялікая цікавасць да сучаснай беларускай літаратуры, мастацкай для дарослых, дзіцячай, гістарычнай. І вядома, што людзі ўжо ведаюць, дзякуючы сродкам ЗМІ, аб навінках і прыходзяць за імі. Гэта навінкі выдавецтваў калег Янушкевіча, новага выдавецтва Гутэнберг і нашы навінкі імпрынта Скарынічы, кнігі Насты Кудасавай і Святланы Дзімедовіч «Побач», якая змяшчае вершы і малюнкі, які адзін аднаго взаємодапаўняюць.
Калі скласці топ там трёх кніг, якія кнігі патрапілі ў гэты топ?
«Казік з каменнай горкі» Алеся Кудрыцкага, «Побач» Насты Кудасавай і Святланы Дзімедовіч. Трэцяя цяжка. Тут ўжо можа некалькі кніг было. Ну, вельмі вялікім попытам карыстаецца, нягледзячы на то, што гэта не навінкі, кнігі Альгерда Бахарэвіча і Уладзіміра Арлова. Шмат, акрамя «Казіка з каменнай горкі», узялі Вальнераў Валера Гапеева. Ну, іншыя ўжо так паміні, але таксама актыўна.
Завершыўся беластоцкі кніжны кірмаш, у якім вы ўзялі ўдзел. Можна ўжо падвесці нейкія вынікі?
Ну так, тры дні я тут прысутнічаў як аўтар цэлага шэрагу кніг, перавыдадзеных у Беластоку, дзякуючы фонду «Комунікат.орг» і ягонаму кіраўніку Ярославу Іванюку. А таксама у шэрагу гэтых кніг і новая кніга, цалкам новая. Гэта другая частка кнігі «Айчына». «Айчына» ад Агінскага да Богушэвіча. Ну, меў прыемнасць даваць аўтографы сваім чытачам, адчуваў сябе запатрабаваным. Мяне ўразіла шматлюднасць на кірмашы кніжным. То бачна, што ў Беластоку гэта сапраўды падзея. І вот таксіст такі вёз, даведаўшыся адрас, адразу кажа, ну, гэта, відаць, на кніжны кірмаш, так, ухвальна. Вот, і я спытаў, а вы там былі? Да, кажа, учора таксама я там быў, но...
Ну і цікава, што вельмі шмат моладзі, нават школьнікаў вельмі шмат.
Так, і мне прыемна ўразіў беларускі стэнд багацем выбару. Ну, я тут не буду, напэўна, называць тых, хто прыехаў на гэты кірмаш са сваімі кнігамі, але я думаю, што прыезд гэты быў паспяховы, бо каля нашага стэнда увесь час клубіліся пакупнікі. Вельмі прыемна было, што шмат набывалі дзіцячай літаратуры, от, і яе выбар таксама вельмі шырокі. У тым ліку от, і навінкі, скажам, такі раман фэнтэзі «Вольнеры» Валерія Гапеева і кніга Андрея Скурко дзіцячых вершаў і перакладныя кнігі для дзяцей і часопісы дзіцячыя. Карацей, я крыху нават паскадаваў, што я не падлетак. Так бы набыў таксама маленькую бібліятэчку тут для сябе.
Кніжны кірмаш працаваў 3 дні з 21 па 23 красавіка. Свае навінкі на кірмашы прадставілі беларускія пісьменнікі Уладзімір Арлоў, Міхась Андрасюк і Аляксей Кудрыцкі.
лезе у душу і сліпить очі. Темра хоче, каб гэтая ночі не було ні святла, ні надії. Каб не ведали, хто ми і де ми, каб дорогу згубили у змроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сяділи по норах, каб палохав газетний шолах, каб со страху нам замкнула мову, каб забылися простые слови. Тільки гэтак не будзе, братце, каб нам у норах со страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло у цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло у цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло у цемры,
радыёрацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Працягваю распавядаць пра літаратурны фестываль на пагранічы культур і беластоцкі кніжны кірмаш. У межах фестывалю адбылося каля 20 аўтарскіх сустрэч, у тым ліку з нашым рэдакцыйным калегам, пісьменнікам Міхасём Андрасюком. На сустрэчы быў прэзентаваны пераклад яго рамана «Поўня» на польскую мову. Пра роман я паразмаўляў з землякамі і сябрамі Міхася, Міколам Ваўранюком і Яўгенам Вапам, і самім аўтарам.
Я так полностью апошні варіант не чытаў. Сёння выдавец абяцаў, што атрымаю на рукі гэтую кніжку. Але Марцін часта кансультаваў перакладаючы. І мне здаецца, што пераклад атрымаўся добры. Ну, памятаю, што ён таксама ж перакладаў «Белага каня», і памятаю, што гэты пераклад атрымаўся ў яго вельмі добра, выдатна, я б сказаў. Ну, спадзяюся, тут не горш будзе.
Добра вядома, што вы моцна паўплывалі ўглі на нараджэнне гэтай кнігі, не толькі самой назвою, а там, не ведаю, падказкамі рознымі. Вы ўспрымаеце эту кнігу як сваё дзіця таксама?
Не, ну, ёсць бацька кнігі, і гэта сама галоўнае, а мы пушчанскія дзікі, гэта мы ўсе як браты сябе адчуваем, і у нас таксама ёсць суадносіны, якія для нас аказалася, высветліся, што наш космас гэта наш той універсум, які мы стараемся зразумець і як адначасна шанаваць і перадаць яго ў спадчыну далей. І нашыя супольныя зацікаўленні літаратурныя, культурныя менавіта заўсёды выходзілі ў час наших розных паэтычных размоваў і розных застоляў. І менавіта ўсё трэба было, каб даспявала, каб даспеў як поўня. Ну і урэшце шмат гадоў трэба было размаўляць, гэта сур'ёзна, шмат гадоў трэба было размаўляць, каб поўня выспела ў так універсальным, у такім менавіта плане са сваёмі ніколі змяняючымі і ніколі не завершанымі кружачымі менавіта рознымі полюсамі колаў, бо гэта таксама ёсць розныя полюсы на гэтых колах, у гэтай поўні. І таму, ну, я проста радуюся, што той куток свету з тым яго узаемапранікненнем зямлі і неба, бачнага і небачнага, паганскага, хрысціянскага, мяжнога і безмежнага, і ён проста апісаўся і ўжо для вечнасці літаратурна-культурнай і нашай генетычнай памяці беларускай застаецца проста да чарговых пакаленняў і вводзіцца ў сусветны скарб культуры. І за гэта вялікі дзякуй Міхасю. А зараз тое, што маем кніжку на польскай мове, ну то гэта чарговы крок дзеля таго, што як Міша гаворыць, каб тое трэба зрабіць. Тое ім зрабілася, і за гэта трэба дзякаваць.
Насамрэч, не думаў пра чытача, для каго гэта будзе. Здаецца, ніколі нават не думаю, калі пішу, не думаю, хто будзе чытачом гэтай кніжкі, каб пісаць пад канкрэтнага чытача. Проста кажу тое, што хачу сказаць. Гэта ўжо праблема чытача, ці ён гэта зразумее, ці не. Ёсць пэўныя адметнасці беларускага лёсу, яны непаўторныя для іншых нацыяў, для іншых народаў, скажам. Але ёсць заўсёды штосьці агульнае, як вера ў справядлівасць, вера ў каханне, вера ў прыгажосць. Гэта універсум. І гэтыя моманты, мабыць, зразумее кожны польскі чытач таксама.
Поўня ніколі не паўстае в адным ракурсе. Так як глядзіш на месяц, на такую ж поўню праз месяц і праз гады, яна заўсёды іншая і заўсёды паўстае ў іншым ракурсе. Таксама і гэтая кніжка, крышку нават давялося папрацаваць над яе рэдакцыяй беларускай, тады звертаў увагу на іншыя справы. Цяпер пасля гадоў, як сам Міхал сказаў таксама, калі начытваў гэтую кнігу для нашага радыё, што і ён інакш цяпер глядзіць на тыя завязаныя ўсказы словы, на пэўныя вобразы. Так што, безумоўна, можа не сама сустрэча, колькі проста выхад у свет польскай кніжкі. Я пры гэтай нагодзе прачытаў некалькі рэцэнзій, вярнуўся яшчэ да таго беларускага выдання па-польску, чытаў фрагменты, толькі Марцін Рэмбач вельмі дакладна, вельмі грунтоўна працуе ў кансультацыі з аўтарам. Ведаю, што стараецца не то, што можа даслоўна перакласці словы і сказы, ну, ў іншую мову, а якраз перадаць вобразы і сэнс створанага. Ну, каб ён па дарозе дзесьці там не згубіўся, і думаю, што на аснове тых фрагментаў, якія я ведаю, ці на аснове з размоў з Міхалам, з Марцінам таксама. Ну і пасля гэтай сустрэчы, дзе прагучаў фрагмент, дарэчы, адзін з маіх улюбёных фрагментаў гэтай кнігі. Гэта матч з вечнасцю пры поўні месяца дружыны, якую складаюць былыя вучні апавядальніка ці галоўнага героя, ці аўтара гэтай кніжкі, якіх ужо няма ў жывых. Яны гуляюць з вечнасцю матч, у якім выйграць немагчыма. Ну і там пры нагодзе гэтых лёсаў і пры нагодзе успамінаў таксама уявіцца пэўная праўда пра нашае тут жыццё. Ну, але ж кніжка, безумоўна, выходзіць з-пад Ляша ці з прыпушчанскай ваколіцы, з ваколіцы каля Пушчы Белавежскай. Ну, але яна робіць кругі, ці як некаторыя кажуць, спіралю, разыходзіцца па кругу далей, далей вяртаецца. І тут, ну, так як сказаў у час дискусіі выдавец польскай версіі кніжкі, што яна вельмі моцна філасофская, вельмі, ну, заставляе доўга і грунтоўна падумаць і пра сябе, і пра іншых, і пра наогул пра чалавека.
А як адносна прэзентацыі, вот ці падабаецца тое праводзіць прэзентацыі, ці хвалюешся перад прэзентацыяй, як?
Не, не хвалююся, думаю, можа, што будзе крыху больш людзей, але
то бок гатовы на новай прэзентацыі.
Ну так, 11 траўня плануем прэзентаваць гэтую кнігу ў маёй роднай Гайнаўцы. Запрашаю, канешне, ўсіх, хто блізка Гайнаўкі, хто ў Гайнаўцы, каму не лянота. Гэта чацвер, і традыцыя ў Гайнаўцы, што бібліятэка ладзіць гэтыя сустрэчы ў 17 гадзін.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
Роман Поўня – адметная з'ява беларускай літаратуры. Гэта высокамастацкі замес рэальнага, містычнага, сямейнага, традыцыйнага, міфалагічнага, бытавога, мінулага і сучаснага. Кнігу прыхільна сустрэлі ў Беларусі. Яна ўзнагароджана прэміямі «Гідройца» і «Гліняны вялес».
Новый день.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Беларускае выдавецтва «Гутенберг», якое дзейнічае ў Польшы, нядаўна атрымала рэгістрацыю і пачало афіцыйна працаваць. І нават ужо паспела паўдзельнічаць у беластоцкім кніжным кірмашы. Выдавецтва арыентавана ў першую чаргу на выданне мапаў і гравюраў, але ў планах таксама і выданне кніг, распавяла галоўны рэдактар еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутенберг» Валянціна Андрэєва.
Дякую за віншаванне. Сапраўды, мы ўжо выдалі адну кнігу і прэзентавалі яе. Гэта «Беларускі народны соннік» Аліны Высоцкай. А таксама мы выпусцілі пазл з знакамітай карцінай «Бітва пад Оршай», які цяпер дазваляе разгледзець ўсё гэтае палатно ў найдрабнейшых дэталях.
Ну, а вашыя планы? Вы будзеце выдаваць кнігі ці вы будзеце карты выдаваць? Ну, как бы ваша спецыялізацыя? У чым вы бачыце вашу нішу?
Мы абавязкова будзем выдаваць кнігі, гэта бесспрэчна, але таксама мы абавязкова будзем выдаваць настольныя гульні па-беларуску. Ну і мапы таксама застануцца з намі, бо мы ў гэтым разбіраемся, мы ў гэтым спецыялісты, мы шмат напісалі пра мапы, таму так, мы абавязкова будзем друкаваць мапы.
А мапы это вот з якого часу? І ўвогуле, вот хто купляе мапы? І яны іх як выкарыстоўваюць? Як навучальне на пасобіе, як ну нейкую рэч такую звязаную з гісторыяй?
Звычайна мапы вешаюць на сцену для таго, каб аздобіць свой інтэр'ер, каб кожны дзень бачыць яе і атрымліваць нейкія пазітыўныя ад гэтага эмоцыі. Бо
мапы... І разумець, што ты спадкаемца, напрыклад, Вялікага княства Літоўскага, так?
Так, так, менавіта так, што разумець, адчуваць сябе спадкаемцам Вялікага княства Літоўскага, тым больш, што мапа – гэта візуальны образ, які дазваляе ахапіць вялікі-вялікі пласт гісторыі вось адным позіркам, не чытаючы толстую кніжку, а вось сканцэнтравана. І таму шмат хто набывае. Я вельмі часта сустракаю вельмі прыемныя, камплементарныя для нас фота ў Фейсбуку ці недзе ў сродках масавай інфармацыі, калі мапы вісяць ззаду на фоне ў нейкіх журналістаў ці знакамітых дзеячоў і ствараюць патрэбны
антураж такі.
Антураж, так.
Ну, асабліва прыемна, калі на гэтай мапе ёсць яшчэ твой родны горад, там, Полацак, напрыклад.
Бесспрэчна, гэта самае першае, што шукаюць людзі, калі бачаць нейкую мапу, прыходзяць і пытаюць, а дзе тут Полацак? Галоўнае, каб гэта была мапа там, з сярэдзіны 16-го стагоддзя, Меркатар, альбо наша знакамітая Радзівілаўская мапа, тады з гэтым, як правіла, ўсё ў парадку.
Хіба... Там Полацак знаходзіцца.
Полацак знаходзіцца, там хіба Салігорска не будзе яшчэ, а так большасць беларускіх гарадоў менавіта на гэтай мапе з'явілася.
А кнігі, вот, скажам, выдавец Янушкевіч, ну, зразумела, у чым ён арыентацыя, ён выдае пераклады замежных кніг, у яго ёсць аўтары, якія, ну, стала ў іх друкуюцца, а вы як спіраеце сваю выдавецкую палітыку арганізоўваць, фармаваць?
Ну, тут два моманты. Першы момант, што каб арганізоўваць, фармаваць выдавецкую палітыку, трэба мець такую добрую фінансавую стабільнасць і нейкі капітал, якога ў нас нема пакуль што. Таму мы пакуль, канешне, не вельмі строга прытрымліваемся нейкай выдавецкай палітыкі. Але тое, чаго мы хочам, мы таксама б хацелі выдаваць пераклады на беларускую мову. Пакуль гэта для нас дорага і дорага па часе, не толькі па грошах. Але для нас вельмі важна выдаваць беларускія менавіта кнігі. І яшчэ адна такая планка, да якой мы ідзем, гэта выдаваць пераклады беларускіх кніг на іншыя мовы. Гэта вельмі важная місія, якой павінна апікавацца ўвогуле дзяржава, і ўсе дзяржавы Еўропы, прынамсі, апікуюцца гэтым, і Польшча, і Ірландыя, і Швецыя, і ўсе падтрымліваюць імкненні.
Так, кожнай краіны ёсць адмысловая інстытуцыя, там, скажам, інстытут Гёта або польскі інстытут, які тым займаецца.
Так, менавіта так. І ў нас пакуль немає, ёсць толькі надзея, што новастворены інстытут кнігі зможа, здолее, знойдзе рэсурс падтрымліваць такія праекты. Але для нас гэта такое поле, і мы будзем шукаць сродкі прасоўваць нашу кнігу ў іншамоўнай прасторы, паказваць наш пункт гледжання на культуру, гісторыю, мастацтва.
Дзякуй.
Дзякуй.
Поспеху вам.
Дзякуй вялікі.
Мы ўжо рыхтуем для вас папулярныя і навукова-папулярныя кнігі ды настольныя гульні па-беларуску, а таксама пераклады беларускіх кніг на замежныя мовы, а замежных на беларускую. Чытачы, аўтары, кніганошы, журналісты, калегі і крытыкі, мы спадзяемся поплеч з вамі будаваць вольную Беларусь, адзначаецца на сайце выдавецтва.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Валянціна Кудовіч нарадзіўся ў 1950 годзе ў мястэчку Свіслач на Гарадзеншчыне. Працаваў экспедытарам на Свіслацкім хлебазаводзе, токарам, слесарам і інжынерам па металу на Менскім маторным заводзе. Служыў у савецкай арміі, вартаваў розныя ўстановы, працаваў лодачнікам на аўтатурбазе «Нарачанка». Скончыў літаратурны інстытут у Маскве, працаваў у штотыднёвіку «Культура», затым у літаратурным часопісе «Крыніца». Па-за службай у дзяржаўных установах з'яўляўся намеснікам галоўнага рэдактара філасофскага часопіса «Фрагменты», выкладаў у беларускім калегіуме, аўтар шэрагу філасофскіх і літаратурна-мастацкіх кніг. У 2010 годзе ў выдавецтве «Галіяфы» выйшла ягоная кніга «Архіпелаг Беларусь».
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга мае незвычайную структуру. Эсэіст і філосаф Валянціна Кудовіч сабраў усе свае гутаркі, дыялогі, дыскусіі, інтэрв'ю, якія друкаваліся з 1994 года ў розных выданнях, як папяровых, так і электронных. Пасартыраваў свае адказы на пытанні па шасці раздзелах і атрымалася змястоўная кніга пад назвай «Архіпелаг Беларусі». Цікаўны чытач знойдзе тут адказы на многія пытанні і з гісторыі Беларусі, і на сучасныя тэмы. Тут можна прачытаць інтэрпрэтацыя Кудовіча на тэму «Адкуль узяліся беларусы», якая іх сапраўдная спадчына і чым яны адрозніваюцца ад іншых народаў, перадусім суседзяў. Тэма гэтая апошнім часам сталася надзвычай дыскусійнай, бо беларускія гісторыкі пачалі актыўна засвойваць і асэнсоўваць спадчыну Вялікага княства Літоўскага. А Кудовіч таксама лічыць, што спадчына ВКЛ належыць некалькім народам Усходняй Еўропы,
у тым ліку натуральна і беларуса. Але аўтар кнігі не заклікае да змены назвы і краіны, і народа, як некаторыя сучасныя культурныя дзеячы, бо ў гісторыі няма адваротных шляхоў. У адносінах Менску Кудовіч лічыць, што гэты горад пакуль яшчэ не стаў паўнацэннай сталіцай. Пакуль гэта шмат дамоў і шмат людзей. Паводле Кудовіча, еўрапейская сталіца – гэта перадусім шмат мітаў, ідэяў, падзеяў, якія фармуюць яе вобраз. Хаця працэс гэты ідзе, і Менск паціху набрынівае сваёй асаблівай міталогіяй. Багата ў кнізе развагаў чыста палітычных, можна сказаць, на злобу сённяшняга дня, калі змаганне за беларускую Беларусь нібыта зайшло ў тупік. Аўтар выказвае сваё скептычнае стаўленне да апазіцыі і лічыць, што, цытата, «На муку гэтую ўладу перамелюць не жарнавы апазіцыі, а ветракі часу». Што тычыцца беларусізацыі, то мне асабіста падаецца няслушным песімізм Кудовіча адносна беларускай Беларусі. Аўтар сцвярджае, што ён не верыць у гэтую утапічную ідэю. Маўляў, прайшло столькі часу ад паўставання незалежнай Беларусі, а беларусізацыя толькі слізгае на роўным месцы. Але апошнія падзеі ва ўкраіне выразна паказалі прычыну гэтага слізгання. Расія не хоча адпускаць з рускага міру ні Украіну, ні Беларусь, што і засведчылі падзеі ва ўкраіне. І што тады гаварыць пра Беларусь, якая цалкам эканамічна залежная ад Расіі? Вось і прычына таго, чаму ў Беларусі так моцна ўкарэніўся рускі мір, які апанаваў перадусім адукацыю, які шодра ліецца з ФМ-станцыі тэлебачання. Беларусізацыя краіны, ў прынцыпе, можа адбыцца за год у спрыяльных геапалітычных умовах. І тады архіпелаг Беларусь ператворыцца ў мацярык Беларусь. Але гэтая рэінкарнацыя можа адбыцца толькі пры ўмове захавання незалежнасці.
Рэцэнзіі.
Чужым яны знайшлі свайго, не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, ні тузайся, ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін. Ты больш за аднаго. Як ты адзін, аднойчы ўночы ты, угледзіўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Господь саткаў усе сусветы, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. ты один. Ты боскай тканки нить, ушка голки зловишь, и, быть можа, пустое станешь ткать, пустое шить, як ты один. Як Бог у тым поможа, як ты один. Як Бог у тым поможа, як ты один. Ты больш за одного, як ты один. Ты больш за одного, як ты один. Ты больш за одного, як ты один. Ты больш за одного. Ты больше за одного. Як ты один. Ты больш за одного, як ты один. Ты больш за одного.
Працягваем знаёміць з кнігай Валянціна Кудовіча «Архіпелаг Беларусь». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
Старонкі з кнігі.
Вячаслаў Ракіцкі, а ці можам мы ў стаўленні беларусаў да іншых вызначыць нейкую асноўную характарыстыку, якая адначасна была б і характарыстыкай саміх беларусаў? Ведаеце, хоць мы даволі разважалі аб тым, як беларусы ўспрымалі іншаземцаў, суседзяў і захопнікаў, але калі казаць па шчырасці, дык беларусам няма справы да ўсяго астатняга свету. Хай ён сабе хоць лясніцца, бо ў нас не было вайны. Пачуццё персанальнай самадастатковасці і самазавершанасці ў беларусаў відавочна гіпертрафаванае. Верагодна, адсюль і вечная недаробленасць той краіны, у якой яны жывуць, бо да яе беларусам таксама няма справы. Вячаслаў Ракіцкі. Адзін народ лічыць рацыянальным, другі бязладным, трэці скнарыстым, чацвёрты гуллівым і гэтак далей да таго падобнае. Якой па-навуковаму кажучы дэфініцыяй вы б пазначылі беларусаў? Прынамсі, калі меркаваць па нашай літаратуры, дык мы выдаем на панылы і занураны ў сябе народ. Каго не вазьмі з класікаў, усюды нэнза, туга, роспач. Напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў жыццё простага чалавека ў Шатланды сацыяльна зусім не выглядала лепшым за нашае. Але паглядзіце, якая бадзёрая, дзёржская і жыццядайная паэзія ў Роберта Бёрнса. А ў тагачаснай беларускай паэзіі суцэльныя песні жальбы. Вячаслаў Ракіцкі. Дык што, беларусы здольныя адно паныла нудзіцца і зусім не ўмеюць радавацца? Нам, як нацыі, яшчэ трэба будзе навучыцца радавацца. А гэтак станецца не раней, чым мы навучымся ганарыцца за саміх сябе. Радасці без гонару не бывае. Вячаслаў Ракіцкі. Можа, праблема ў тым, што мы ўсім народам разам ніколі ні за што не радаваліся? Давайце згадаем хаця б 20-е стагоддзе. Ці былі ў ім падзеі, якія выклікалі ў беларусаў усяхопную радасць? Ну, ўжо ж, напэўна, такой падзеі не была кастрычніцкая рэвалюцыя, як пра гэта потым 70 год казалі камуністы, але не сталася такой падзеі і стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, як спрабуюць пра гэта казаць нацыянальна заангажаваныя. Бадай, з усяго 20-го стагоддзя я б вылучыў толькі ўз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі ў 1939 годзе. Рассечаная лязом Брэсцкага міру, Беларусь і з таго з другога боку натуральна імкнулася зноў стацца адным цэлым. Не станем тут кранаць распранаць праблемы злачыннага пакта Молотава-Рыбентропа, дзякуючы якому мы задзіночыліся. Але ў беларусаў гэтая падзея выклікала сапраўды агульнанацыянальную радасць, якая з тае пары больш ніколі не паўтарылася. Бо хаця радасць ад сканчэння другой сусветнай вайны, напэўна, была значна вастрэйшай, аднак гэта была проста радасць таго, што з фронту вернуцца мужчыны, днём з неба не будуць сыпацца бомбы, а ноччу ў шыбу не пагрукае ці то партызан, ці то бандыт. Вячаслаў Ракіцкі. Інакш кажучы, вы згодныя, што ў нас лічы не было сваёй ці дакладней толькі сваёй вялікай радасці? Так, калі заўгодна, мы народ чужых радасцяў. Прынамсі, колькі апошніх стагоддзяў мы змушаныя былі святкаваць не свае святы, радавацца не сваім радасцям. Асабліва гэта заўважна па 20-м стагоддзі. Давайце хоць трохі згадаем. Свята кастрычніцкай рэвалюцыі, дзень савецкай арміі, 8 сакавіка, дзень касманаўтыкі, 1 мая, дзень перамогі, нараджэння Леніна. Божух, на чаго мы толькі не святкавалі, каго толькі не хваласпевілі. І нават сёння, пасля столькіх год незалежнасці, мы ўсё яшчэ не маем уласных святаў, як падставаў для выяўлення агульнанацыянальнай радасці, бо той самы дзень незалежнасці, звязаны не з незалежнасцю як такой, а ўсяго толькі з вызваленнем савецкай Беларусі ад нямецкай акупацыі. Па сутнасці, мы ўсё яшчэ застаёмся народам чужых радасцяў. Вячаслаў Ракіцкі, але ж якімі б панылымі не выглядалі беларусы ў сваім калектыўным вобразе, мы-то самі ведаем, што ўсё ў нас як у людзей, і спяваем, і жартуем, і цешымся ды радуемся не з таго, дык з гэтага. Ваша праўда. Тое, што мы казалі папярэдні, звязанае з некім ці то напаўкаланіяльным, ці то проста амбівалентным станам беларусаў у апошніх стагоддзях і, натуральна, з нацыянальнай недаформленасцю. Толькі ўсё гэта, зразумела, не магло пазбавіць нас натуральных чалавечых радасцяў. Адно, што мы заўсёды радаваліся як бы паасобку. Прынамсі, зазвычай калектыўная прастора свята не пашыралася далей за кола сваякоў і суседзяў.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.